លោកចក្រសុនីមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអរគុណដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AI Insight របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យ RZ យើងនាពេលនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2020-2021នេះគឺជាពេលដ៏លំបាកមួយសម្រាប់វិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរហើយនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានឱកាសដើម្បីជួបជាមួយលោកច្រឹកសុនីមដែលជាប្រតិបត្តិករនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យផងហើយក៏ជាប្រធានសមាគមអចលនទ្រព្យដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយជាបឋមខ្ញុំចង់ដឹងថាតើវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាយើងឆ្នាំ2021នេះមានសុខភាពបែបណាផងដែរលោកបាទ
យើងមើលឃើញតាំងពីខែមករាមករហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2021ព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងបន្តបន្តគ្នាប៉ុន្តែជាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយបំផុតគឺព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈបានជាឥទ្ធិពលមកដល់ពេលនេះគឺពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដូច្នេះវិស័យអចលនទ្រព្យនៅតែទទួលរងនៅភាពប្រឈមនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះផងដែរចរន្តនៅក្នុងការទិញលក់ការដើរខ្លះខ្លះឬក៏ឱកាសដើម្បីធ្វើការវិនិយោគនៅលើវិស័យចរន្តទ្រព្យនៅតែមាននៅក្នុងបញ្ហានៃពេលវិបត្តិអញ្ចឹងវិបត្តិនៅតែជាឱកាសសម្រាប់អ្នកវិនិយោគិននៅពេលណាគាត់ប្រមូលព័ត៌មានឬក៏មានបណ្ដាញដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងអំពីវិស័យនេះផងដែរតាំងពីខែមួយមករហូតដល់ឥឡូវប្រជាជនយើងហាក់បីដូចជាមិនសូវចេញក្រៅភាគច្រើនទេគាត់សំងំនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងការរីកចម្រើនឬក៏អីវាពិបាកនឹងការសន្និដ្ឋានណានៅក្នុងពេលឥឡូវនេះពីមុនយើងរំពឹងថាវិស័យចរន្តទ្រព្យយើងចាប់ដើមរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាវិបត្តិ COVID ផ្ទុះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ហើយបើយើងពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងឬក៏អស់បន្លាយពេលយូរដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងដូច្នេះវិស័យអចលនទ្រព្យនឹងជួបហានិភ័យនៅក្នុងពេលអនាគតផងដែរ
បាទលោកសុកនីមអរគុណច្រើនចុះសម្រាប់ត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2021នេះវិញថាតើវិស័យអចលនទ្រព្យនឹងអាចទៅជាយ៉ាងណាតាមការវាយតម្លៃរបស់លោកផ្ទាល់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងផងដែរថាកំឡុងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែប្រញឹកដៃប្រញឹកជើងមែនទែននៅក្នុងការនាំចូលវ៉ាក់សាំងនិងការចាក់ជូនវ៉ាក់សាំងចូលឲ្យទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបាទ
ការចាក់ចូលការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនិងការទិញរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាកិច្ចការងារយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីប្រឈមឬក៏បញ្ឈប់នៅវិបត្តិ COVID នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាប៉ុន្តែប្រហែលជាលោកវិសាលនិងបងប្អូនទស្សនិកជនបានជ្រួលជ្រាបហើយថាវិបត្តិ COVID គឺជាវិបត្តិដែលកើតឡើងនៅក្នុងជាសកលលើពិភពលោកដូច្នេះទោះបីជាប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនលានដុសក៏ដោយតែបើសិនជាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងបានដូច្នេះដំណើរការនៅក្នុងការធ្វើចរន្តទូដំណើររបស់ប្រជាជននៅក្នុងស្រុកគឺគាត់នឹងចាប់ដើមឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាជននៅបរទេសក៏មិនសូវមានទំហំនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងរយៈពេល2-3ខែបន្តនេះទៀតដែរមូលហេតុដោយសារតែប្រទេសខ្លះគាត់អត់ទាន់បានទទួលវ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេហើយប្រទេសខ្លះដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងហើយគាត់តែងតែបារម្ភអំពីគិតអំពីសុវត្ថិភាពហើយនិងសុខទុក្ខរបស់ខ្លួនគាត់នៅពេលណាដែលគាត់ដើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលប្រទេសគេអត់ទាន់មានវ៉ាក់សាំងដូច្នេះគាត់នៅតែហានិភ័យពីព្រោះថាការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមិនមែនមានន័យថាមិនឆ្លងទេគឺនៅតែឆ្លងដដែលតែគ្រាន់តែអាចជួយឲ្យយើងមានអង្គការហើយភាពប្រឈមនៃការឆ្លងរបស់ពួកគាត់មិនមានសភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរតែប៉ុណ្ណោះ
អរគុណច្រើនលោកសុកនីមកសម្រាប់ត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2020នេះបាទជាទូទៅគេបានដឹងថាវិស័យអចលនទ្រព្យជួបបញ្ហាប្រឈមចោះលោកមើលឃើញថាផ្នែកណាខ្លះនៅក្នុងវិស័យនេះដែលកំពុងតែមានប្រតិបត្តិការនៅឡើយឬក៏គ្មានទាំងស្រុងតែម្ដង
វិស័យចំណាក់ទ្រព្យនៅតែបន្តគម្រោងរបស់ខ្លួនជាពិសេស developer ដែលគាត់មាន brand name ឈ្មោះល្អល្អថ្មីហ្នឹងគាត់នៅតែបន្តចេញគម្រោងរបស់ពួកគាត់តទៅទៀតប៉ុន្តែការចេញបែបនៅក្នុងពេលនេះគឺជាចេញបែបលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រគឺមានន័យថាយើងគាត់ចេញអាចគម្រោងគាត់រៀងតូចតូចឬមួយក៏គាត់ចេញកាត់ជាកង់កង់តូចតូចដើម្បីមានភាពងាយស្រួលធ្វើការលក់អចលនទ្រព្យហើយធ្វើ marketing នៅក្នុងពេលវិបត្តិនេះផងដែរបញ្ហានៃវិស័យអចលនទ្រព្យមកដល់ពេលនេះពុំមានសញ្ញាមួយនៃការដួលរលំដូច្នេះបញ្ហាប្រឈមនៃវិបត្តិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យអចលនទ្រព្យអាចដោះស្រាយបាននៅពេលណាដែលយើងមើលឃើញអំពីតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកបូកជាមួយនឹងការឧបត្ថម្ភធនឬមួយក៏ការផ្តល់នៅប្រាក់កម្ចីពីធនាគារពាណិជ្ជជូនទៅដល់វិស័យនេះផង
សម្រាប់វិស័យផ្សេងផ្សេងគេទទួលបានការជួយពីរដ្ឋាភិបាលចំនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដែលលោកកាន់កាប់សមាគមទាំងមូលមានទាំងអ្នក ្រតិបត្តិករក្នុងវិស័យដីឡូបូរីអីចឹងជាដើមថាតើពួកគាត់ត្រូវការការជួយពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ត្រូវការការជួយកម្រិតណាទេលើក្នុងដំណាក់កាល
ក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមអ្នកវិទ្យាល័យនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាយើងបានធ្វើការងារជាមួយសមាគមពីរផ្សេងទៀតសង្គមអ្នកវត្តលំនៅឋានសមាគមអ្នកសាងសង់បានចូលរួមដាក់ញត្តិគាំទ្រស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពន្យាពេលអនុវត្តនៃពន្ធមូលធនយើងបានរួចជាស្រេចទៅហើយយើងតាមរយៈនេះផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកទឹកចិត្តនៅកាត់បន្ថយនៃការយកពន្ធការទិញផ្ទះពីបរិយក្រោម70,000ដុល្លារផងដែរនេះគឺជាយន្តការនៃការជួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរយៈពេលដែលយើងជួបប្រឈមនឹងផលលំបាកក៏ប៉ុន្តែការជួយបែបនេះវានៅតែបាននៅក្នុងមួយផ្នែកតូចដើម្បីជួយដោះស្រាយនឹងត្រួតត្រងទៅលើវិស័យនេះ
តើនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះក្រុមអ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យទាំងម្ចាស់ developer ក៏ដូចជាក្រុមទីភ្នាក់ងារថាតើពួកគាត់កំពុងតែធ្វើអ្វី
នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះអ្នកវិលdeveloper ឬក៏ agency គាត់ធ្វើការជាមួយនឹង network ផ្ទាល់របស់គាត់សិក្សានៅផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុន agency មួយចំនួនគាត់បានផ្ដល់នៅការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជួយដល់បុគ្គលិករបស់គាត់ដើម្បីមានសមត្ថភាពធ្វើការបង្កើននៅគុណភាពពីព្រោះក្នុងពេលនេះបញ្ហាប្រឈមនៅវិបត្តិ COVID ទីច្រើនយើងនៅកន្លែងណាយើងនៅកន្លែងនោះដើម្បី safety នៅក្នុងតំបន់នីមួយៗដូច្នេះបើសិនជាយើងមិនមានការចាំបាច់ទេយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចេញទៅក្រៅទេហើយយើងធ្វើការងារមួយចំនួនធំគឺតាមរយៈនៃការអនឡាញឬមួយក៏យើងកាត់បន្ថយនៃការជួបជុំតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើលោកតាតែដំណើរការចុងក្រោយនៅក្នុងការចរចាឬក៏ការទិញលក់ឬក៏ការសន្យាចុះហត្ថលេខានៅក្នុងការទិញលក់ទើបយើងធ្វើការជួបជុំដោយក្រុមតូចហើយរក្សាគម្លាតដើម្បីសុវត្ថិភាពផងដែរក្រុម developer មួយចំនួនគាត់បានធ្វើការងារសិក្សាវគ្គព័ន្ធប្លង់លម្អិតអំពី master plan ហើយនឹងដែលត្រៀមនៅក្នុងអ្វីលោកទីផ្សារនៅពេលស្ថានភាពអាចារ្យគ្រប់ត្រូវបានគបផ្សារឡើងវិញតែយើងមើលឃើញទោះបីជាវិបត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមើលឃើញនៅជាជីក្រុង developer របស់ពួកយើងទាំងតូចទាំងធំភ្នាក់ងាររបស់ពួកយើងនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដូច្នេះវិស័យនេះនៅតែមានភាពរឹងមាំនៅឡើយទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ទួរងហានិភ័យដែរអាចយើងគិតបារម្ភជ្រុលហើយថាវានឹងទៅបញ្ហាខ្សែធនដោយវិស័យផ្សេងៗទៀតនៅឡើយទេ
មានការលើកឡើងផងដែរថាពេលនេះម្ចាស់ developer មួយចំនួនគឺកំពុងតែសំងំប្រមូលទិញដីធ្លីដែលមានតម្លៃក្រោមហាងជែងតើការលើកឡើងនេះពិតដែរឬទេ
បាទត្រឹមត្រូវណាវិបត្តិវាគឺជាឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលស្វែងយល់អំពីវិស័យអចលនទ្រព្យពីព្រោះថាវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងពេលនេះអ្នកដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងគឺគាត់ត្រូវការដោះស្រាយអំពីបញ្ហាជីវភាពគាត់អាចលក់ដីខ្លះៗចេញហើយដើម្បីទប់ទល់អំពីស្ថានភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានទ្រព្យធនហើយនឹងធនធានគឺជាអ្នកដែលប្រមូលដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យការលើកឡើងនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយគាត់នៅបន្តនឹងការទិញលក់ហារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់ផងដែរ
ហើយបើគេទិញតើគេទិញនៅទីតាំងមួយណាផងដែរលោកសុកនាមបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញអាស្រ័យទៅលើ developer នីមួយៗដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការនេះនឹងក៏ប៉ុន្តែ developer ខ្លះគាត់ដើរប្រមូលសំដៅគ្រប់កន្លែងជាពិសេសគេរៀបចំប្រមូលដោយ strategy គឺមានតែគេមានផែនការយន្តការច្បាស់លាស់តាមរយៈទី1គឺគេរៀបចំដោយគេហៅថាការប្រមូលដោយគម្រោងនៅជាជារាជធានីភ្នំពេញនេះគេហៅថាការអភិវឌ្ឍអាចកសាងទៅជាបរិយាឲ្យទៅមានប្រព័ន្ធផ្លូវកម្មនិគមឬក៏ប្រព័ន្ធខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងប្លង់មេមានហើយដូច្នេះគាត់ប្រមូលទិញក្នុងប្លុកហ្នឹងឲ្យតែតម្លៃធូរថ្លៃអាចធ្វើសំសាងសង់ជាបរិយាដំណាក់កាលទី2គេទិញអំពីពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍរយៈពេលយូរដូចជាគេថាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ទី4នេះគឺជាការទិញទុករយៈពេល3ទៅ5ឆ្នាំទៀតនៅពេលការអភិវឌ្ឍដែលឈានដល់នោះគេចាប់ដើមមានដីធូរថ្លៃស្រាប់ហើយគេសាងសង់ទៅជាបរិយាដូច្នេះគាត់នឹងទទួលបាននូវប្រាក់ចំណេញខ្ពស់នៅក្នុងពេលរយៈពេល35ឆ្នាំខាងមុខ
បាទខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតដែរតកតងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគេដឹងថាភ្នំពេញអភិវឌ្ឍស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះភ្នំពេញមានការបែរទិសការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនទៅផ្នែកខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញតើតាអ្វីគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នក រកស៊ីក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យបែរទិសដៅទៅរកផ្នែកខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញ
ការវត្តនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយន្តការរដ្ឋាភិបាលគាត់បានសឹងតែ360ដឺក្រេក្នុងការអភិវឌ្ឍជារាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងហើយបានតាមរយៈគោលនយោបាយដ៏ច្បាស់របស់លោកគឺការរៀបចំកង្វាត់ក្រុងទី3ទី4ហ្នឹងគឺជាការអភិវឌ្ឍមិនឲ្យផ្នែកណាល្អខ្លាំងលឿនជាផ្នែកណានោះទេការវត្តនៅជាងខាងត្បូងគឺដោយសារតែនៅទីនោះមានពលានយន្តហោះជាគោលការកសាងលំនៅឋានតាមបែបធម្មជាតិបណ្ដាលនៅសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់ការរស់នៅហើយគាត់ទទួលបាននៅសុខភាពល្អដើម្បីធ្វើការវិវត្តក៏តែការវិវត្តទាំងអស់នេះវាត្រូវការពេលវេលាហើយពលានយន្តហោះតែមួយមិនអាចរុញឆានឲ្យតំបន់នេះងាយអភិវឌ្ឍលឿននោះទេហើយមួយចំនួនទៀតដីដែលនៅភូមិភាគខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញភាគច្រើនជាដីដែលប្លង់កម្មសិទ្ធិឬមួយក៏ជាដីរបស់រដ្ឋតែមានទំហំធំធំដូច្នេះការវិវត្តលុត្រាតែធ្វើរៀបចំទៅជាគេឲ្យឈ្មោះថា private sector មានន័យថាធ្វើជាបច្ចុប្បន្នភាពឬមួយក៏ឯកជនភាពវងនៃកម្មដែលអាចឲ្យ developer ឬក៏ជាលក្ខណៈឯកជនហ្នឹងមានលទ្ធភាពហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពចូលទៅកាន់កាប់និងធ្វើការអភិវឌ្ឍដីទាំងអស់នោះដើម្បីបម្រើនៅផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជនហើយនឹងបំពេញតម្រូវការរបស់ទេជនផងដែរ
បាទលោកសុកនិមអរគុណច្រើននៅពេលដែលកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ Covid-19 រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការនិងជំហានបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជួយទៅដល់វិស័យឯកជននៅក្នុងនោះវិស័យកសិកម្មទទួលបានការជួយពីធនាគារអភិវឌ្ឍកសិកម្មជាដើមហើយនឹង SME ក៏ទទួលបានការជួយពីរដ្ឋាភិបាលផងដែរចំណុចក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យថាតើអ្វីគឺជាតម្រូវការថាតើមានតម្រូវការនៃការស្នើសុំការជួយពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ការជួយទ្រទ្រង់ឬក៏ការជួយសម្រួលទៅដល់ការរកស៊ីនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យទេលោកសុកនិមបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំចេតនាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចង់ជួយឧបត្ថម្ភធនតាមរយៈធនាគារដូចជាការចូលរួមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់រួចទៅហើយនៅវិស័យកសិកម្មនៅខ្សែផ្សេងផ្សេងទៀតតាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក៏តែវិស័យចលនាទ្រព្យនៅតែជាហានិភ័យសម្រាប់ឲ្យធនាគារគាត់នៅតែដាក់ជាបំរាមនៅភាពហានិភ័យក៏តែទោះបីជាប្រឈមនៅវិបត្តិ Covid ក៏ដោយវិស័យចលនាទ្រព្យនៅតែមានភាពរឹងមាំបើធៀបទៅនឹងវិស័យផ្សេងផ្សេងដូច្នេះទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំសនំពោដើម្បីជួយឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់បន្តយន្តការឬក៏ទម្លាក់ធនធានខ្លះតាមរយៈធនាគារពាណិជ្ជហើយបង្កើននៅប្រាក់កម្ចីជូនអ្នកវិនិយោគិននៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដូច្នេះវិស័យនេះនឹងជួយទ្រទ្រង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងមានដំណើរការនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងពេលដែលលំបាក
បាទអរគុណច្រើនលោកសុកនិមដែលសារតែអស់ពេលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកច្រឹកសុកនិមបាទ
បាទ